Chiqish 34-chi bob. Egamiz Musoga amr berdi. Ikkita tosh lavhani kesib ol. Ular oldingilarga o'xshagan bo'lsin. Men o'sha tosh lavhalarga sen sindirgan lavhalardagi amrlarni yozaman. Ertalabga tayyor bo'l. Sinay tog'iga chiqib tog' cho'qqisida meni kutib olishga hozir bo'lib tur. Lekin sen bilan birga hech kim chiqmasin. Tog'ning biror joyida hech kim bo'lmasin. Tog'ning yaqinida hattoki mol qo'ylar ham boqilmasin. Egamiz amr etganday, Muso oldingilarga o'xshagan ikkita tosh lavhani kesdi. Ertasiga saharda turib qo'liga ikkala tosh lavhani olib, Sinay tog'iga chiqdi. Egamiz bulut ichida tushib keldi. Muso bilan birga turib, o'zini Musoga ma'lum qildi. Musoning oldidan o'tib, baland ovoz bilan gapirdi. Men egangman. Men egangman. Rahimdil va inoyatli. Jahli tez chiqmaydigan Xudoman. Sevgim va sadoqatim moldir. Ming-ming avlodlarga sodiq sevgimni ko'rsataveraman. Fosxlikni, isyonni va gunohlarni kechiraman. Lekin aybdorlarni aslo jazosiz qoldirmayman. Men ularni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatidan farzandlari, nabiralari va chevaralari ham qochib qutilmaydi. O'sha zahoti Muso ikki bukilib ta'zim aylab sajda qildi. So'ngra "Yo Rabbi" dedi. "Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Sen biz bilan borgin. Bu xalq o'jar bo'lsa ham, fosiqligimizni va gunohlarimizni kechirgin. Bizni o'zingning xalqing qilib qabul et." Egamiz aytdi: "Men endi Isroil xalqi bilan ahd tuzaman. Butun xalqing ko'zi oldida ajoyibotlar ko'rsataman. Bunaqa ajoyibotlar yer yuzida yoki bironta xalq orasida bo'lmagan. Men egangiz sizlarga ko'rsatadigan o'sha dahshatli ishni sen bilan birga bo'lgan butun xalq ko'radi. Men sizlarga bugun beradigan amrlarga itoat qilinglar. Men sizlarning oldingizdan Amor, Kanon, Xit, Paris, Xiv va Yobus xalqlarini quvaman. Ehtiyot bo'linglar. Sizlar kiradigan yurtning aholisi bilan sulh tuzmanglar. Bo'lmasa, sizlarni tuzog'iga ilintirib oladi. Sizlar ularning qurbongohlarini buzinglar. Butsimon toshlarini maydalab tashlanglar. Asheraga atalgan ustunlarni kesib tashlanglar. Boshqa xudolarga sajda qilmanglar. Men egangizning nomi rashkchidir. Men sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudoman. O'sha yurtning aholisi bilan sulh tuzmanglar. Ular o'z xudolari ortidan xirs bilan ergashadilar. Ular bilan sulh tussangiz, o'z xudolariga qurbonliklar keltirayotganlarida sizlarni ham o'zlariga qo'shilishga taklif qiladilar. Sizlar ular bilan borib, qurbonliklardan tanovul qilasiz. Keyin ularning qizlarini o'g'illaringizga olib berasizlar. Ular o'z xudolariga xirs bilan sajda qilganda, o'g'illaringizni ham o'sha xudolarga xirs qo'yishga boshlaydilar. O'zlaringizga xudolar tasvirlarini yasamanglar. Xamir turishsiz non bayramini har yili nishonlanglar. Men sizlarga amr etganimday, Abib oyining belgilangan vaqtida 7 kun xamir turishsiz non yenglar. Chunki sizlar Abib oyida Misrdan chiqqansizlar. To'ng'ich o'g'illaringiz, hamma chorvangizning, mol qo'ylaringizning birinchi tug'ilgan erkak bolasi meniki. Eshakning tug'ilgan birinchi erkak bolasini egamizdan bir qo'zi yoki uloqcha evasiga sotib olinglar. Agar eshakni qaytarib sotib olmaslikka qaror qilsangiz, eshakning bo'ynini sindirib o'ldirishingiz kerak. Sizlar egamizdan hamma to'ng'ich o'g'illarni ham qaytarib sotib olishingiz lozim. Har kim mening huzurimga munosib nazrlar olib kelishi lozim. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa ish qilmanglar. Hatto ekin tikin paytida ham, o'rim yig'im paytida ham dam olinglar. Har yili bug'doy o'rimini yig'ishtirishni boshlaganingizda, dalangizga ekkan urug'ning ilk hosilidan nazar qilinglar. Shu orqali hosil bayramini nishonlanglar. Kuzda chayla bayramini nishonlanglar. Hamma erkaklaringiz har yili uchala bayramda men Isroil xalqining xudosi egangiz Rabbining huzuriga kelib sajda qilsin. Sizlarning yeringizdan xalqlarni quvaman. Chegaralaringizni kengaytiraman. Har yili 3 marta men egangiz xudoga sajda qilishga kelganingizda sizlarning mulkingiz bo'lgan yerni hech kim bosib olmaydi. Menga qilingan qurbonlikning qonini xamir turish qo'shilgan non bilan birga nazar qilmanglar. Fisq ziyofatining qurbonlik go'shtini ertalabgacha qoldirmanglar. Yeringizdan olgan ilk hosilning eng yaxshisini men egangiz Xudoning uyiga olib kelinglar. Uloqchani onasining sutida qaynatmanglar. Keyin egamiz Musoga bu so'zlarni yozib ol deb amr qildi. Shu so'zlarga binoan men sen bilan hamda Isroil xalqi bilan ahd tuzaman. Muso o'sha yerda egamizning huzurida yemay ichmay 40 kechayu 40 kunduz bo'ldi. Egamiz ikkita tosh lavhaga ahd so'zlarini, 10 amrni yozdi. Muso qo'liga ikkita lavhani olib, tog'dan tushdi. U Xudo bilan gaplashgani uchun yuzdan nur sochilar edi. Musoning o'zi esa buni bilmasdi. Xorun ham, jamiki Isroil xalqi ham Musoni ko'rib, uning yuzidan nur yog'ilib turgani uchun birortasi unga yaqin kelishga qo'rqardi. Muso Xorunni va barcha jamoa oqsoqollarini chaqirdi. Ular Musoning oldiga kelishdi. Muso ular bilan gaplashgandan keyin jamiki Isroil xalqi unga yaqinroq keldi. Muso Sinay tog'ida egamiz bergan amrlarni bajarishni xalqqa buyurdi. Muso ular bilan gaplashib bo'lgandan keyin yuziga yopinchiq yopib oldi. Muso egamizga gapirish uchun uning huzuriga borganda yuzdagi yopinchiqni olib tashlar edi. U chiqib, egamiz ayt deb buyurgan hamma amrni Isroil xalqiga yetkazardi. Shunda Isroil xalqi Musoning yuzi hamon nur sochib turganini ko'rardi. So'ngra Muso keyingi safar egamiz bilan gaplashish uchun borguniga qadar yuzini yopib olardi.